Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Свої запитання можете ставити за телефоном 490-29-05, код столиці 044. А говоритимемо ми про дуже важливу річ, про євроінтеграцію. Міністри закордонних справ Польщі, Данії, Литви та Нідерландів мали тригодинну розмову з президентом України Віктором Януковичем. Після цього вони виступили із заявою, що Україна протягом 3 місяців має усунути всі сумніви стосовно застосування вибіркового правосуддя. А от яким у цій справі є фактор Тимошенко? Чи змінилася ця ситуація, яка довгий час тримала Україну у великому напруженні, оскільки саме прізвище Тимошенко є тим, яке найбільше вживали закордонні політики, коли говорили про євроінтеграцію? Це запитання сьогодні я поставлю гостю нашого ефіру Валерію Чалому, заступнику генерального директора Центру Разумкова з міжнародних питань, колишньому заступнику міністра закордонних справ. Вітаю вас.
Доброго дня.
Фактор Тимошенко – це вже таке словосполучення в лапках пишуть у всіх засобах масової інформації. І ось пан Клюєв їздив за кордон і після цього повернувся, і з'явилися певні заяви у ЗМІ, які, зокрема, кажуть про те, що, можливо, тепер Юлія Тимошенко не є тим каменем, через який Віктор Янукович не зможе піти до Європейського Союзу.
Знаєте, по-перше, що таке фактор Тимошенко? Це такий найрезонансніший випадок несправедливого суду і застосування політично мотивованого переслідування до опозиції. Я думаю, що якщо хтось говорить інше, то він не дивився, як відбувався суд над колишнім прем'єр-міністром. Фактор Тимошенка – це та проблема, без вирішення якого ні один громадянин України не буде захищеним. Тоді не буде віри в те, що може бути якийсь суд в Україні, який може захистити просту людину, не те, що прем'єр-міністра. Тому тут питання не в прізвищі. Дійсно, Тимошенко, Луценко – це ті прізвища, які постійно згадуються в документах Європейського Союзу, зокрема, рішеннях Європарламенту. І Рада міністрів закордонних справ, на яких от критерії, індикатори, які ми зараз постійно повторюємо, необхідні до виконання, до підписання угоди про асоціацію, включає проблему вибіркового правосуддя. Ця проблема нікуди не зникає. Фактор Тимошенка нікуди не зникає. Якщо Віктор Федорович Янукович очікує, що це забудеться просто-напросто, і в Україні за кордоном, то це надії нереалістичні. Тому ясно, що зараз говориться про проблематику через випадок, який ми маємо з Юлією Тимошенко.
Ну, міністри, зокрема, дали зрозуміти, що вони дуже позитивно оцінюють той крок, що Юрій Луценко тепер на свободі. А от, зокрема, на пряме запитання Радіо Свобода, а ми мали можливість отримати ексклюзивне інтерв'ю із міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінявічкусом. Скажіть, будь ласка, правильно.
Так,
тяжко українцям вимовляти їхнє прізвище. От, мабуть, як і їм наше. Даруйте, будь ласка, шановні слухачі. Отож, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінявічкус дав нам інтерв'ю. І, зокрема, він сказав про те, що Україна має робити свій вибір свідомо. Але на от конкретне запитання щодо того, чи з'явилися після трьохгодинної розмови з президентом якісь уявлення про те, що очікує на Юлію Тимошенко в подальшому, ми отримали ось таку відповідь.
I would be reluctant to single out just one issue. We were here and we had very good interesting discussions.
Хочу сказати лише одне. Ми тут, і ми мали дуже цікаву дискусію з президентом, опозицією, представниками громадського суспільства. Ми тут, оскільки до саміту Східного партнерства, який відбудеться у листопаді у Вільнюсі, лишилося мало часу. І ми маємо використати цей час, доклавши максимум зусиль, щоб зробити можливим підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Це є метою Європейського Союзу та нашої країни. І наскільки ми розуміємо, це є метою українського президента та опозиції. Але є певні проблеми. Судова система вимагає особливої уваги. Я хочу виокремити реформу Генеральної прокуратури. Що ж до вашого питання, то я хочу сказати, що всі сумніви щодо вибіркового правосуддя мають бути зняті. Це моя відповідь на ваше питання.
Що ми маємо прочитати за цією дипломатичною відповіддю пана Лінкавічуса?
Ну, знаєте, я мав можливість також брати з колегами участь у зустрічі з міністрами. І враження таке. Питання персональної Юлії Тимошенко, воно не було тільки єдиним завданням чи ключовим завданням цієї місії. Є місія Кокса Квасневського, яка займається саме цим питанням. Її робота продовжена до вересня місяця. І, в принципі, мова йде про наступне. Не повинно бути нових якихось випадків політично мотивованого переслідування кримінального, це перше. По-друге, повинні показані бути якісь кроки українською владою, президентом Януковичем, напрямі рішення проблеми, яка існує. І я думаю, що це, можливо, питання помилування. До речі, дуже багато зараз звернень від українських громадян. І я разом з відомими українськими дипломатами також підписав таке звернення на президента України для помилування Юлії Тимошенко. Ці звернення розглядаються в комісії по помилуванню президента. І я думаю, що рішення Європейського суду з прав людини, яке незабаром прозвучить, на жаль, прогноз такий негативний, воно прозвучить не на користь держави України, Україна, але на користь Юлії Тимошенко. Оці всі фактори можуть підштовхнути, і я думаю, перший крок, я думаю, абсолютно реалістичний, це можливість лікування за кордоном. І можливість вийти просто із-за град, захищати себе більш активно. І це б дало вже сигнал, якийсь додатковий, до того, що потім наступить, може наступити вже рішення. Наскільки я розумію, це один з варіантів, один з сценаріїв, який лежить на столі у президента Януковича вже давно. Тому міністри, власне, і не мали досягти результату з цього приводу. Наше спілкування показало, що вони звертають увагу на нові ризики. І скажу відверто, і я, і мої колеги з недержавних організацій звернули увагу на питання референдуму, який може бути проведений по закону, який прийнятий в антиконституційний спосіб, і будь-який предмет розглянуто. На питання виборів в Києві, не може європейська столиця не мати виборів, тоді виникає питання, а вибори президента так само можна відмінити. На питання проведення виборів в тих округах, де вони, як сказали, не відбулись. Тобто зараз є багато таких питань, які можуть створити нові ризики. І я думаю, що і це обговорювалось на зустрічах між президентом і міністрами, але в нас, нагадаю, є цілий обсяг питань, включно законодавство. Тому на зустрічі з опозицією представники опозиції завірили високих представників ЄС, що будуть активно голосувати за європейські закони. Це також зобов'язання, яке взяла опозиція. Тому їх візит досить успішний був з точки зору оцінки ситуації. Ну, а звичайно, вирішити питання Юлії Тимошенко, я думаю, такої мети не було цього візиту.
Чи можна сказати, пане Чалий, що те, що прізвище Тимошенко зникло, але проблема, власне, залишилася і на ній наголошують, вживаючи просто інші словосполучення, означає, що є, можливо, певний компроміс, певний, на шляху руху України до, власне, до євроінтеграції?
Я не думаю, що тут є компроміс, є просто розуміння так званого таймінгу, тобто часу, коли що може вирішитись. Звичайно, українська влада сьогодні виставляє таку позицію, що суди не закінчились ще всі по Юлії Тимошенко. Ви знаєте, що вони дуже швидко розпочали нові, так би мовити, процес по іншій справі. Але, строго кажучи, юристи кажуть, що це не може стати на заваді політичним рішенням. Тому що і Луценко, і Тимошенко, з моєї точки зору, я оцінюю ситуацію, потрапили за грати по політичній мотивації, тих, хто це робив. Тому таке саме рішення політичне може бути і стосовно Тимошенко. Якщо стосовно Луценка, я можу сказати, що як Юрій Віталійович Луценко потрапив за грати, так і вийшов абсолютно з порушеннями закону. Тобто, в принципі, це не відновило верховенство права, це не свідчення уникнення вибіркового правосуддя, це просто було політичне рішення президента Януковича. Таке саме рішення президент Янукович може прийняти щодо Юлії Тимошенко. Звичайно, в нього бажання ніякого немає, але обставини можуть так складатися, що на цих терезах будуть з одного боку доля Юлії Тимошенко і, в принципі, від цього рішення залежить європейська інтеграція. От що для президента Януковича буде важливіше? Втримання його при владі наступний період і контроль над Юлією Тимошенко, або все-таки євроінтеграція і створення нових умов в Україні. Дуже багато сконцентровано на його рішенні. Влада судова вже майже підпорядкована вертикалі президентській. Більшість в парламенті, попри певну фронду, вони все рівно також орієнтуються на рішення президента. Прокуратура, силові структури, все вже підпорядковано президенту. Тому не треба створювати ілюзії. Я думаю, без його рішення дуже складно буде щось змінити. Але його рішення залежить від тиску, як зовні, з боку Європейського Союзу і Заходу, так і внутрішнього громадянського суспільства в Україні. Я думаю, що цей тиск має привести до результату.
Це думка гостя студії прямого ефіру «Вашої свободи» Валерія Чалого, заступника генерального директора Центру Разумкова з міжнародних питань. Я Ірина Штогрин, 490-29-05 наш студійний телефон. Долучайтеся до нашої розмови, код Києва 044. А інтерв'ю з Валерієм Чалим у відеоформаті ви можете побачити на нашому сайті або у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Очевидно, що у Європейського Союзу є план, як довести справу до кінця, що стосується євроінтеграції України. Зрозуміло, що тут найбільше залежить від самої України. Але коли міністрів прямо запитували, і, зокрема, Радіо Свобода, про те, які основні моменти плану дій щодо України, то прямих відповідей ми не отримали. Можливо, ви можете нам пояснити, пане Чалий?
Ну, те, що називається план А, який зараз існує, це передані Україні спочатку 19 індикаторів, так званих бенчмаркс, по трьом блокам. Це уникнення вибіркового правосуддя, це реформа виборчої системи, зокрема прийняття виборчого кодексу, і реформи відповідно до порядку денного асоціації. Зараз вони в вигляді 11 питань основних. Частина з них війшла в розпорядження уряду і указ президента, але не всі. І, в принципі, виконання от цих індикаторів дозволить вийти на підписання угоди про асоціацію. Плюс комісія Кокса-Квасневського і рішення стосовно вибіркового судочинства. Але ясно, що часу дуже мало, і тому міністри наголошували, що треба робити це швидше. До речі, про це ж саме говорять експерти. Ми на днях буквально створили з колегами під підтримкою Фонду відродження експертний консорціум, який буде відслідковувати в режимі реального часу виконання цих індикаторів і моніторити ситуацію не тільки по формі, наприклад, законопроєктів, а по суті, наскільки це відповідає домовленостям, які були погоджені ще під час візиту президента Януковича в Брюссель. Тому план А зрозумілий, як діяти. Ну і, звичайно, не треба робити ніяких кроків, як я сказав, які створюють бар'єри, я їх назвав. І, ну, якщо, наприклад, Україна зайде далі, ніж там статус спостерігача в Митному Союзі, що планується зробити наприкінці травня, а прийме вже до того часу якийсь пакет документів, ратифікуючи міжнародні угоди, то це також буде складним питанням. В будь-якому разі плана Б на сьогодні немає в європейської сторони. Вони не... План П, я маю на увазі, якщо Україна не зробить цього, і угода про асоціацію не буде підписана в листопаді. Але, на жаль, от по моїм даним, я спілкуюся з експертами, з політиками в Європі, вони починають розмірковувати над планом Б. Це поганий сигнал. І думаю, що, можливо, міністри привезуть назад якийсь меседж, який дозволить все-таки більш активно працювати по основному плану.
У нас є слухач. Говоріть, будь ласка, добрий день.
Добрий день, всім Валентина, Київ. Господин Чалый, вы очень умный, порядочный, грамотный человек. Всегда с удовольствием смотрю ваше участие во всех шоу. И вы редко всегда имеете свою точку зрения и не боитесь говорить правду. Ну, все же понимают, что президент не выпустит Юлию Тимошенко до президентских выборов, потому что достойных соперников нет. А у меня такой вопрос. Если она поедет, ее отпустят, и она поедет лечиться за границу, то 100%, что назад ее Янукович не примет. Спасибо.
Ну, на жаль, ваш прогноз майже 100% із моєї точки зору.
Дійсно, бачите, які аналітики, наші слухачі.
Ну, це вже, я думаю, і рівень слухачів, і ситуація, ілюзії, які, ви пам'ятаєте, у нас були ілюзії ще певний період, коли президент Янукович обіцяв змінити статті Кримінального кодексу і по цьому рішенню випустити Тимошенко. Я сам чув такі заяви під час Ялтинської європейської стратегії форуму. Ще досить давно, ще 2 роки назад, фактично, чи 1.5 роки назад. І сьогодні очікувати на щось позитивне, дійсно, до президентських виборів навряд чи можливо. Ну, ще питання, чи зміниться влада? Тобто, в питанні є прогноз і наступний, що прийде новий президент, прийде нова система буде. Я також думаю, що не все так автоматично, тому що, на жаль, реформа судової влади, проблеми, які існують, вони сьогодні просто загострились дуже серйозно. Раніше вони також були, але не в такому вигляді.
І ніхто... часу залишилось мало. Час ще в листопаді має наступити. І
стосовно тут... лікування, я більш оптимістично дивлюсь на цю ситуацію. Ну, принаймні, ми повинні подумати, що Юлія Володимирівна Тимошенко – це громадянин країни. І будь-який громадянин, як би не було його прізвище, якщо є шанс для нього, а це не кримінальний злочинець. Ніхто не довів ніякої мотивів. Що хтось, тобто, з цієї точки зору Юлія Тимошенко не є ніякою небезпекою для суспільства. Я не розумію цього підходу. Тому їй треба створити найкращі умови для того, щоб вона мала можливість ну, відновити просто своє здоров'я. Тому поки мова, я поки не говорю про те, що повернеться, коли поки про те, що можна зробити. І таке звернення вже є, наскільки я знаю, від кількох країн, в тому числі від Німеччини. Тому це сценарій реалістичний, я думаю, на нього треба йти. Ну, ідеальний варіант – це, звичайно, перегляд судової справи, справедливий перегляд, або хоча б помилування президентом Януковичем.
Віктор Янукович, президент України і команда, яка з ним прийшла, вони дуже часто повторювали, що вони люди справи. Або можна читати «люди бізнесу». У цих стосунках бізнесових дуже важливе значення має особистий контакт.
Ну, довіра.
Так. Тому, як ви очікуєте, хто із керівництва Європейського Союзу, можливо, найближчим часом до листопада, або запросить до себе в гості президента, або, можливо, приїде до нього ще, щоб поговорити з приводу наших проблем?
Ну, тут дуже легко спрогнозувати. Польща, яка є дуже активною, і президент Комаровський багато зробив для того, щоб такі контакти влаштовувати. Взагалі Польща в різних іпостасях, подивіться, ну, будемо відвертими. Пан Сікорський, ну, фактично, я так думаю, за його ініціативою приїзд цих міністрів 4 був. Ян Тамбінський, це Єврокомісія, звичайно, але це поляк, який також ставиться так схильно-прихильно до України.
Литва є... так само є лобістом.
Литва, ну, да, сусіди наші, Литва, вони краще розуміють проблеми трансформації, але... При всьому при тому, все-таки, якщо українська влада, ну, ті, хто контактують, а в першу чергу це все-таки президент Янукович, ну, зараз Андрій Клюєв їздив до Брюсселя, якщо вони не будуть виконувати своїх обіцянок, от в випадку Луценка президент Янукович, я мушу визнати, виконав свою обіцянку. Він відновив дещо довіру до його слів, тому оцим треба скористатись, і він може показати, що він людина, яка виконує зобов'язання. Тому контакти будуть, в першу чергу, з нашими сусідами. Будуть різні міжнародні контакти на глобальному рівні в рамках міжнародних заходів, але основну роботу будуть проводити от наші сусіди, які дійсно підтримують євроінтеграцію України, бо вони розуміють, що від цього залежить і безпека на їх східних кордонах. Вони не за нас там захищають ці питання, вони просто за себе, за своїх громадян, це їх відповідальність. Я ще нагадаю, будуть ще й вибори в декількох країнах, тому контактери будуть ці приїжджати не один раз. І ці можливості будуть. Інша справа, що просто поговорити недостатньо. Треба рухатись далі, треба демонструвати результат і рішення.
Ну от президент Російської Федерації Володимир Путін, він в своїй риториці щодо України вживає дуже зрозумілі поняття для, скажімо, української влади. Зокрема, він говорить про те, що якщо Україна вступить до Митного Союзу, то вона щорічно отримуватиме 10 мільярдів доларів. Ми запитали Радіо Свобода, запитало міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкевичуса про те, що обіцяє Євросоюз Україні. І ось що ми отримали.
So exactly what we're talking about. This would be a choice. And are the tangible incentives in this respect?
Це має бути вибором. Важливі стимули щодо цього йдуть з обох боків. Деякі з них дійсно можуть бути болючими у короткостроковій перспективі, але перспективними у довготерміновій перспективі. Я вірю, що Східне партнерство було створене для того, щоб досягти чи просунути демократію та європейські цінності, які ми маємо. Це мета. Це корелюється з дуже конкретними рішеннями у політичній площині та економічною інтеграцією. Я завжди кажу, що угода про асоціацію – це не подарунок і не ціна. Це також інструмент для досягнення мети, який можна використати для реформ, які б наблизили Україну до європейських стандартів. Від цього вибору залежить майбутнє країни. Але рішення маєте ухвалювати ви. Не Росія, не Європейський Союз, а Україна.
Decision will be for you. Not for Russia, not for European Union, for Ukraine.
Тобто, з одного боку, 10 мільярдів щороку,
немає
з іншого боку, євростандарти.
Немає ніяких 10 мільярдів. Є одне дослідження, яке зроблено під керівництвом людини, яка потім українця, яка потім отримала посаду чи звання академіка Російської академії наук. Чесно кажучи, довіра до методології цього дослідження дуже низька. І тому ці заяви президента Путіна, які базуються на цьому дослідженні про мільярди, ну, я бачив його і уважно читав. Я там не бачу цих мільярдів. Більше того, я запитував представника Євразійського банку, який профінансував це. І, чесно кажучи, ну, він достатньо порядно сказав, ну, це не факт, це залежить від обставин. Тобто, мова йде про те, що знімається там якась знижується ціна на поставку енергоресурсів, на рік-два Україна виграє цю суму.
Виникає щось приблизно питання, ми вже маємо з Чорноморським флотом.
Ну, да, ми також мали, да?
Нас завіряли,
що будуть все знижено, результату ніякого. І зараз прем'єра зараз говорить зворотнє, абсолютно зворотнє. Тому це сир, знаєте, яким помахали, щоб туди втягнути. І якщо вдасться, а президент Янукович це розуміє, що якщо він туди втягнеться, він буде просто губернатором ще одним, а не президентом суверенної країни. Я впевнений в цьому. Більше того, угода про асоціацію – це політична частина, це реформа судів, це антикорупційні дії, це тендерне законодавство, нові правила. Якщо навіть, давайте уявімо, приходить ці 8 мільярдів, що люди їх побачать? Вони підуть абсолютно там, де зараз розбираються з українськими грошима в офшорах. Люди їх не побачать. Тому інститути треба міняти. Не треба подачки брати, треба міняти інститути, розраховувати на роботу, а не на такий патерналізм, що все зміниться. Єдине, коли українська влада може просто постати перед фактом, коли в них будуть величезні проблеми економічні і фінансові, і не здатні їх вирішити, тоді ці гроші можуть бути взяти в обмін на такий бартер, на стратегічні інтереси країни. Ну, поки що президент Янукович, влада українська тримається.
Україна зараз в непростій економічній ситуації. Ну, коли нам було просто, кажуть у владі. Але якщо говорити про великий бізнес український, або яких називають олігархи, який вибір вони зараз можуть зробити? Ви можете спрогнозувати, пане Чалий?
Раніше я думав і багато говорило, що український великий бізнес зацікавлений в європейській інтеграції. Зараз в мене немає такої впевненості. Вони якби сидять на двох сільцях. З одного боку, вони хочуть мати дешеву робочу силу, і правила внутрішні, вони постійно апелюють до влади, ближче знаходитись, до бюджетних коштів, те, що public money називається в Європі. Вони хочуть тут мати свій кусень, шмат пирога. І одночасно вони хочуть виходити на IPO, виходити на європейські ринки. Вони хочуть і те мати. Непрозорі правила роботи всередині країни з дешевою робочою силою, відсутність конкуренції і доступ до ринків і поважне ставлення до них. Неможливо це зробити одночасно. Тому поступово, я думаю, мірою наближення до ЄС і український бізнес буде змушений більше і більше відкриватись, більше і більше піднімати оплату, але це і політика держави в цьому плані повинна демонструвати результат. Бізнесмен завжди буде працювати на прибуток. Це однозначно. А не на модернізацію країни. І тільки коли його особисті інтереси співпадають з національними, тоді є результат. Але використати потенціал цієї групи громадян України також потрібно з точки зору європейської інтеграції.
Пане Чалий, прогноз справа невдячна, але хочу завершити ефір все ж тим, щоб ви спробували ось в відсотковому співвідношенні сказати, які шанси має Україна, якщо зважити всі за і проти, все-таки в листопаді підписати угоду?
Ну, завжди ми любимо цифри. Я називав 20%, 25%. Ну, зараз я би сказав, що ці 25 десь так і залишаються. Шанс є, вікно можливості є, але абсолютно не гарантовано, що ця угода буде підписана. А ще інше треба думати, як її виконувати належним чином. Тому сьогодні я оптимістично дивлюся, але досить стримано.
І фактор Тимошенко, якщо, наприклад, цей прогноз, що, можливо, її випустять, значить, лікуватися за кордон.
Я зрозумів. Я думаю, що якщо лікуватися поїде, це буде дуже потужний сигнал. І про Тимошенко треба говорити не якщо, а коли. Коли вона буде звільнена, коли буде вирішено це питання.
Дякую Валерію Чалому, заступнику генерального директора Центру Разумкова з міжнародних питань, колишньому заступнику міністра закордонних справ України за участь у «Вашій свободі». Провела ефір Ірина Штогрин. Слухайте нас вже завтра у понеділок. У цій же порі.